Inni għapad l-numru 495 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata l-lum s-nħin Fader Rob Gallia fl-imkien ma' Ira Losko, Buzu, Ches Gallia u Nadia Vella. U biex nibdew l-lum il-ġdid innant, The Ranch.
Revelation, deep in our hearts, keep waking up, wanting to break through.
Għajna l-edizzjoni oħra fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant, il-poddata l-lum huja numru 495. F'din is-sensiela sibu d-dettalji kollha dwar dak li għandi mħejjalikom fil-poddata tal-lum fl-imkien mal-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. L-luftaħnija kif għadna bil-mużika tal-grupp The Ranch, 100 Smiles Per Hour jismu l-album tagħhom din hija title track minnu. F'dan ix-xahar issa, ix-xahar li ġej ta' Ottubru, The Ranch se jkunu qegħdin jitturjaw anke fir-Renju Unit, se jkunu f'postijiet bħal pereżempju Bristol, Bath, Canterbury, Swindon, Devon u anke oħrajn. Imma segwu bħal dejjem permezz ta' dik il-website u tkunu tafu x'inhu għaddejn. U ngħaddu allura għat-tieni silta li għandna hija kollaborazzjoni bejn Father Rob Gallia u Ira Losko. Din jisimha Dominoes.
Of a broken heart, she's trying to find a way back to the light. This is not how she imagined. One decision changed the direction. Trying to find a way to make it right.
Għalja mek flimkien ma' Ira Losko u Domino's. U kolli najt illi għawnekka tajjeb illi nsemmilkom illi dik il-website illi semmejt aktar kmini fil-podda tal-lumi ġveri tonisant.com immot mill-aktar faċli fija biex tamlu kuntat miħajn u biex irdejem nismamlatkom semmijaw segwaċi ta' din essenzjela ta' poddati. Però jek ti preferu, tistgħu anke sebuni permezz tal-Facebook, il-YouTube, l-Instagram, Twitter, somma huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi u sebuni fuq l-internet, il-modi preferit tiegħi huwa permezz ta' dik il-website tonisan.com għalfatt illi nittama tal-anqas illi dik tibqem anke meta xi wieħed minn dawn is-servizzi li semmejna ma jkunx għadu anke jeżisti. Imma ħalli ngħaddu għal ftit hip-hop il-Malti issa u tafu il f'din is-sensiela ta' poddati il-hip-hop il-Malti ma jonqosx u nħobb ninkludih ferm jien għax huwa fost il-ġeneri favoriti tiegħi ta' mużika minn Malta. Il-Bużu smajna minn għandu anka f'edizzjonijiet preċedenti ta' din is-sensiela ta' poddati, hemm waħda mill-aktar siltiet reċenti tiegħu hija din jisimha Nintegra.
Inħossni sibt l-iskop tal-ħajja meta naqbad il-mike. Il-biża titlaq nazzar dan night. Inħossni jismi jella meta naqbad il-mike. Ma jtistax nibża naqbad il-bike. AUA għallu li qota t-tench tight. Ġamri għalli qota t-tench tight. Għallu li naqħamni għalla kif xbajt. Sirt nara li l-nifsi f'nis li nobotaj li kif supposti ħossni. Sirt nara xeba drogi għaset norqotaj li kif supposti ħossni. Paranoja serra ħraza fuq inħossa ti gvernani. Taħt il-kverta nere għara ta' d-duluri qalbi tħabbat mirġo sidri. Tlieta ta' fil-ħodu mirġo moħi. Tini rasi naħsab li ħammut moħli. Tajli qalbi l-ħajja mandiġ toffri. Nimħabba lejja edha s-sofri. Insibba diffiċ li n-integra meta qasbis naf min jien. Aħba titkellem isek tafni meta qasbis naf min jien. Bonġu buż iżmien bnin. Bonġu buż sarlek il-ħin. Prosa ta' 22 sena ħajja jħonorik min jien. Karratur ta' bsiq mentalita għanzjuza ruħi sensittiva. Il-għobu ċaqlem buta skont il-pista l-pozizjoni li n-inserta fija. Għalissa etnin biħ bissija biex forse bħala dan kun nistan irtira. Għajjer ħallew nimqas fiddeja, għax dil-ħajja miex maqtualija. Maqtualija u ma nafx minn fej ġibt l-ideja li moħni fi bħala persuna. Meta jgħal ksiħ aktar moħni ftaħt li l-bis u issa xit u ftaħt li l-bib naħlef konsekwit naħseb fuq il-ġitta n-nisal. Missandek ġisem ħanin għalla? Lest biex nintegra xin naqqa waqqal ħajdu waqqal bsejja ħanna. Nafle bat t-nizla ma fizħana ta' sajf tkun tritna għal ziffa. Jino l-mura nħarsu li wiċna n-ċassa, ċassa, l-ezistenza nassa. Insibba diffiċ li nintegra meta qasbis naf min jien. Aħba titkellem isek tafni meta qasbis naf min jien. Bonġu buż iżmien bnin, bonġu buż sarlek il-ħin. Prosa ta' 22 sena ħajja jħonorik min jien. مش قيت ووقفك من اللي تعمل داك الشتاق قايد لي بحالك من قد من قد بروفاتيجي اتشتات نبروتيجيك يك تايد لي من قد بروفاي وجهك لمي وصوات نايدكك قلب البرسيون اللي تنتقرا قد ما تقبط البستولة وتوتا
البوز هو امك ملا و من انتجرام و اكتر دوار هيب هوب المالتي و انك دوار الشينة تالموزيكا موت اكتر جنرالي و انك اكتر مفروش من الشينة تالموزيكا ما شينة افاريت شئ تجرو في مالتا موت اكتر مفتوح اسبوه بحال ديان برميت ستام ديك الويب سايت اللي نسمو في دين السنسلة تابود داتي كوازي في كل ادتسيوني بيش مناش في كل ادتسيوني ايت نرفري على lm3p.com.mt اللي كنا نفوه وكل بحال المالتا ميوزيك ميموري بروجيكت من انت المالتا ميديا ميموري بريزرفيشن fu m3p.com.mt kit tawlu tifmu eżat tal-fejn norbtu dik il-proġett ma dan anka li nagħmlu f'din il-poddata. U naddu issa għal l-aħħar żewġ siltiet li għandna fil-poddata tal-lum hija kantanta bbażata fir-Renju Unit li hija kantanta Maltija li inkludu kważi regolarità kull meta toħroġ xi materjal ġdid f'din is-sensiela ta' poddati qed nirreferi għal Franċeska, Franċeska Galia illi magħruf ukoll bħala Ċes jew Ċes Galia. Għandha proġett interessanti hawnhekk fejn qed titlob lin-nies jibatula kienet anke siltiet ta' sfin illi ħajdru anke f'dan il-video sibu permezz ta' din is-silta li ma Money Talks dan huwa Global Montage minant Ċes Galia. Money Talks emmek mela minant Mċess Galia. Din orbu lejn tmim il-poddata tagħna fadal ċans li anke nsemmakom silta oħra din il-ġimgħa. Jiena kantanta il ma jidrilli li qatt żdemat qabel f'din is-sensiela ta' poddati jisema Nadia Vella. Is-silta tagħha jisema The Dark. Nadia Vella għana ġena f'tmim ta' l-poddata ta' l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika moti oħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Jien qabel ħallikom ħaddej infakarkom lid-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' dik il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. U sakemm nerġgħu ntaw darb oħra, jiena minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.